50. članak za razmatranje. Ovaj članak proučavat će se u tjednu od 10. do 16. veljače. Jehova ti daje slobodu. Tematski redak. Proglasite u zemlji slobodu svim njezinim stanovnicima. 3. Mojsijeva 25.10. Pjesma broj 22. Kraljevstvo je rođeno, nek zavlada nad zemljom. Sažetak. Jehova se u staro doba pobrinuo da Izraelci budu oslobođeni na jedan poseban način. Učinio je to putem odredbe o jubileju ili oprosnoj godini. Iako mi kršćani nismo pod Mojsijevim zakonom, važno je da saznamo nešto više o jubileju. U ovom članku vidjet ćemo po čemu je oprosna godina slična onome što je Jehova omogućio nama i kako nam to može koristiti. Odlomci 1 i 2. Pitanje A. Što je jubilej? Pitanje B. O čemu je Isus govorio u Luki 4.16-18? U nekim se zemljama 50. obljetnica vladavine kralja ili kraljice obilježava posebno svečanim slavljem. 50. godina njihovog kraljevanja često se naziva jubilarnom godinom. Slavlje povodom njihovog jubileja može potrajati dan, tjedan ili čak duže, ali na koncu ipak dođe kraju i ubrzo padne u zaborav. No, mi ćemo se pozabaviti jednim puno boljim jubilejom. Boljim čak i od blagdana koji se u starom Izraelu slavio svakih 50 godina i trajao je cijelu godinu. Taj blagdan izraelskom narodu donio slobodu. Zašto je to bitno nama danas? Zato što nas izraelski jubilej podsjeća na trajnu slobodu koju nam Jehova omogućuje. Slobodu o kojoj je Isus govorio u Luki 4.16-18. Ondje stoji: i došao je u Nazaret gdje je odrastao. Po običaju svojem ušao je na dan subotnji u sinagogu, te je ustao da čita. I dali su mu svitak proroka Izaije, a on je otvorio svitak i našao mjesto gdje je bilo napisano: Duh je Jehovin na meni, jer Bog me pomazao da objavim dobru vijest siromasima, poslao me da propovjedam oslobođenje zarobljenima i vraćanje vida slijepima, da pustim potlačene na slobodu. Slijedi popratni tekst. Što je bio jubilej? Jubilej je posebna obljetnica. Izraelci su slavili jubilej svakih 50 godina. Nakon dolaska u obećanu zemlju trebali su 6 godina sijati, obrađivati zemlju i skupljati urod. 7. godina bila godina počinka, tijekom koje nisu smjeli sijati polja niti obrezivati vinograde. Nakon 7 takvih 7-godišnjih razdoblja, 7 puta 7 jednako 49, uslijedila bi 50. godina, koja je bila jubilarna, odnosno oprosna godina. Ako brojimo godine od ulaska Izraelaca u obećanu zemlju, možemo izračunati da je njihov prvi jubilej počeo u Tišriju, odnosno rujnu ili listopadu 1424. prije nove ere. 3. odlomak. Pitanje. Prema 3. Mojsijevoj 25.8-12, kako je Izraelcima koristila oprosna godina? Razmatranje Božje odredbe o jubileju ili oprosnoj godini pomoći će nam da bolje razumijemo o kakvoj je slobodi Isus govorio. Jehova je Izraelcima zapovjedio: posvetite 50. godinu i proglasite u zemlji slobodu svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude oprosna godina, pa se vratite svaki na svoje nasljedstvo, vratite se svaki k svome rodu. U 3. Mojsijevoj 25.8-12 piše: nabroji 7 godišnjih tjedana, 7 puta po 7 godina. Tako će ti 7 godišnjih tjedana iznositi 49 godina. A u 7. mjesecu, 10. dana u mjesecu, zapovjedi da se glasno oglasi rog. Na dan očišćenja neka se oglasi rog po svoj zemlji vašoj. Posvetite 50. godinu i proglasite u zemlji slobodu svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude oprosna godina, pa se vratite svaki na svoje nasljedstvo. Vratite se svaki k svome rodu. Neka vam 50. godina bude oprosna. Nemojte sijati, nemojte žeti što uzraste od prosutog sjemenja, niti berite grožđe s neobrezane loze. Jer to je oprosna godina. Neka vam bude sveta. S polja jedite ono što zemlja rodi. U prethodnom članku razmotrili smo kako je Izraelcima koristio tjedni dan počinka. No, kako im je koristila oprosna godina? Pretpostavimo da je neki Izraelac zapao u dug, te je morao prodati zemlju kako bi ga mogao otplatiti. Kad je nastupila jubilarna godina, svoju je zemlju dobio natrag. Stoga se mogao vratiti na svoje nasljedstvo, a njegova bi djeca kasnije mogla naslijediti tu zemlju. Navedimo i drugi primjer. Recimo da je Izraelac upao u tako velik dug da je morao svoje dijete ili čak sebe prodati u robstvo da bi otplatio taj dug. Tijekom jubileja rob se trebao vratiti svome rodu, odnosno svojoj obitelji. Na taj način nitko nije bio osuđen na doživotno robstvo, bez nade da će ikad više biti oslobođen. Nije li Jehova uistinu dobrostiv Bog? Opis ilustracije koja je povezana s trećim odlomkom. Kad je nastupila oprosna godina, robovi su bili oslobođeni i mogli su se vratiti svojoj obitelji i ponovno dobiti svoju zemlju. Tekst uz ilustraciju glasi: Jubilej je bio radostan blagdan u Izraelu jer su se robovi mogli vratiti svojoj obitelji i na svoju zemlju. Odlomci 4 i 5. Pitanje: Zašto je ono što se događalo tijekom oprosne godine važno i za nas danas? Koja je bila još jedna dobra strana jubileja? Jehova je objasnio: Nitko među tobom ne bi trebao biti siromašan, jer će te Jehova blagosloviti u zemlji koju ti Jehova, Bog tvoj, daje da je zaposjedneš kao nasljedstvo. 5. Mojsijeva 15.4. To je nešto sasvim suprotno onome što se događa u današnjem svijetu, gdje bogati često postaju još bogatiji, a siromašni još više tonu u siromaštvo. Mi smo kršćani i nismo dužni držati se Mojsijevog zakona. To znači da ne obilježavamo oprosnu godinu poput Izraelaca, koji su morali osloboditi robove, oprostiti dugove i vratiti svakome njegovo nasljedstvo. Ipak, ono što se događalo tijekom oprosne godine važno je i za nas. Zašto? Zato što nas to podsjeća na ono što je Jehova učinio kako bi nas oslobodio grijeha. Isus objavljuje slobodu. 6. odlomak. Pitanje: Zašto je ljudima potrebno oslobođenje? Svim ljudima treba oslobođenje zato što se nalaze u jednom okrutnom obliku robstva. Svi su robovi grijeha. Zbog toga starimo, oboljevamo i na koncu umiremo. Mnogi vide jasan dokaz toga kad se pogledaju u ogledalo ili kad moraju otići liječniku. Život nam otežava i to što griješimo. Apostol Pavao rekao je da je zarobljen zakonom grijeha koji je u njegovim udovima. Potom je dodao: Jadan li sam ja čovjek? Tko će me izbaviti od tijela koje me vodi u takvu smrt? Rimljanima 7, 23 i 24. 7. odlomak. Pitanje: Što je Izaija prorekao o slobodi? Utješno je znati da se Bog pobrinuo da budemo oslobođeni grijeha, a Isus ima ključnu ulogu u tome. U 8. stoljeću prije nove ere, prorok Izaija prorekao je oslobođenje koje je trebalo biti daleko bolje, čak i od onog koje su Izraelci dobivali tijekom oprosne godine. Napisao je: Duh svevišnjega gospodina Jehove na meni je, jer Jehova me pomazao da objavim dobru vijest krotkima. Poslao me da povijem rane onima koji su srca slomljena, da objavim slobodu zarobljenima. Izaija 61.1. Na koga se odnosi to proročanstvo? 8. odlomak. Pitanje: Na kome se ispunilo Izajino proročanstvo? To se važno proročanstvo počelo ispunjavati nakon što Isus započeo svoju službu. U sinagogi u Nazaretu, gradu u kojem je odrastao, Isus je pred okupljenim Židovima pročitao upravo Izajine proročanske riječi. Potom je te riječi primijenio na sebe rekavši: Duh je Jehovin na meni, jer Bog me pomazao da objavim dobru vijest siromasima, poslao me da propovjedam oslobođenje zarobljenima i vraćanje vida slijepima, da pustim potlačene na slobodu, da propovjedam Jehovinu godinu milosti. Luka 4, 16-19. Kako je Isus ispunio to proročanstvo? Tko je prvi dobio slobodu? 9. odlomak. Pitanje: Kakvom su se oslobođenju mnogi nadali u Isusovo vrijeme? Slobodu koju je Izaija prorekao i o kojoj je Isus čitao, ljudi su počeli dobivati u 1. stoljeću. Isus je to potvrdio kad je objavio: Danas su se ispunile ove riječi iz pisma koje ste upravo čuli. Luka 4, 21. Mnogi koji su tom prilikom slušali Isusa, vjerojatno su se nadali nekoj političkoj promjeni, oslobođenju od rimske vlasti. Možda su razmišljali poput dvojice Isusovih učenika koji su rekli: Mi smo se nadali da je on onaj koji će izbaviti Izraela. Luka 24.21. No mi znamo da Isus nije poticao svoje sljedbenike na pobunu protiv rimskog jarma. Naprotiv, rekao im je neka daju caru carevo. Kako je onda Isus u to vrijeme donio slobodu? Tekst uz ilustraciju koja je povezana s odlomcima 8 i 9 glasi: Isus u Nazaretskoj sinagogi objavljuje slobodu. 10. odlomak. Pitanje: od čega je Isus oslobodio ljude? Božji sin donio je ljudima slobodu na dva načina. Kao prvo, pomogao im je da se oslobode lažnih učenja kojima su ih vjerski vođe opteretili. Mnogi su Židovi tada bili robovi tradicije i krivih vjerovanja. Njihovi duhovni vođe zapravo su bili slijepi. Budući da su odbacili Mesiju i duhovno prosvjetljenje koje je on nudio, ostali su u tami i grijehu. Svojim istinitim učenjima i dobrim primjerom, Isus je krotkim ljudima donio duhovno oslobođenje. 11. odlomak. Pitanje: u kom je još smislu Isus donio oslobođenje? Kao drugo, Isus je omogućio ljudima da budu oslobođeni robstva urođenom grijehu. Na temelju njegove otkupne žrtve, Bog je mogao oprostiti grijehe onima koji su pokazali vjeru i prihvatili otkupninu. Isus je rekao: ako vas sin oslobodi, doista ćete biti slobodni. Ivan 8.36. Ta je sloboda bila kudikamo bolja od one koju su tijekom oprosne godine dobivali Izraelci. Naprimjer, čovjek koji je na jubilej bio oslobođen, mogao je ponovno postati rob, a i kad tad bi ga čekala smrt. No sloboda koju daje Isus traje zauvijek. 12. odlomak. Pitanje: tko je prvi dobio slobodu o kojoj je Isus govorio? Na pedesetnicu 33. godine Jehova je apostole i druge vjerne muškarce i žene pomazao Svetim Duhom. Usvojio ih je kao svoju djecu, kako bi s vremenom uskrsnuli na nebo i vladali zajedno s Isusom. Oni su prvi dobili slobodu o kojoj je Isus govorio u Nazaretskoj sinagogi. Više nisu robovali lažnim učenjima i nebiblijskim običajima koje su zastupali židovski vjerski vođe. Osim toga, u Božjim očima bili su oslobođeni smrtonosnih posljedica Adamovog grijeha. Simbolični jubilej, koji je započeo kad su Kristovi sljedbenici 33. godine pomazani Svetim Duhom, završit će na kraju Isusove tisućugodišnje vladavine. No što se trebalo dogoditi u međuvremenu? I milijuni drugih dobivaju slobodu. Odlomci 13 i 14. Pitanje: tko još osim pomazanih kršćana može dobiti slobodu koju je Isus objavio? U suvremeno doba milijuni pravdoljubivih ljudi iz svih naroda pridružili su se drugim ovcama. Njih Bog nije odabrao da s Isusom vladaju na nebu, već im se pruža prilika da u budućnosti vječno žive na zemlji. Nadaš li se tome i ti? No već i sada imaš neke blagoslove koje dobivaju pomazanici. Budući da vjeruješ u Isusovu žrtvu, možeš moliti Boga da ti oprosti grijehe. Zbog toga te On smatra pravednim i možeš imati čistu savjest. Sjeti se i koliki je blagoslov to što više ne robuješ duboko ukorijenjenim nebiblijskim učenjima. Isus je rekao: upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Ivan 8.32. Stvarno smo sretni što imamo takvu slobodu. 15. odlomak. Pitanje: kakvu slobodu i blagoslove možemo dobiti u budućnosti? U budućnosti nas očekuje još veća sloboda. Uskoro će Isus uništiti krivu religiju i iskvarene ljudske vlasti. Bog će zaštititi veliko mnoštvo svojih slugu, a potom će im omogućiti da okuse mnoge blagoslove u raju na zemlji. Velik broj ljudi uskrsnut će i dobiti priliku da budu oslobođeni svih posljedica Adamovog grijeha. 16. odlomak. Pitanje: kakva divna sloboda očekuje ljude? Tijekom tisućugodišnje vladavine Isus i njegovi suvladari pomoći će ljudima da postanu savršeno zdravi, i u fizičkom i u duhovnom pogledu. Ljudi će iskusiti slobodu daleko bolju od one koju su dobili Izraelci tijekom jubileja. Svi koji budu vjerno služili Jehovi na zemlji, postaće savršeni, oslobođeni grijeha. 17. odlomak. Pitanje: prema proročanstvu iz Izaije 65.21-23, kako će Božji sluge živjeti u budućnosti? Proročanske riječi iz Izaije 65.21-23 otkrivaju kako će život izgledati u budućnosti. Ondje stoji: oni će graditi kuće i stanovati u njima, sadit će vinograde i jesti rod njihov. Neće oni graditi, a netko drugi stanovati u njima, neće oni saditi, a netko drugi jesti rod njihov. Jer dani narodu mojemu bit će kao dani drvetu, i plodove ruku svojih izabranici će moji uživati. Neće se truditi uzalud, niti će rađati djecu koja će nesreću doživjeti, jer oni su potomstvo blagoslovljeno od Jehove, oni i potomci njihovi. Ljudi tada neće samo besposleno ljenčariti. Naprotiv, Biblija ukazuje na to da će Božji sluge raditi korisne i smislene poslove. Možemo biti sigurni da će nakon tisućugodišnje vladavine stvorenje biti oslobođeno robovanja raspadljivosti i dobiti slavnu slobodu djece Božje. Rimljanima 8.21. Tekst uz ilustraciju s naslovnice. U novom svijetu radit ćemo korisne i smislene poslove. 18. odlomak. Pitanje. Zašto možemo biti sigurni da nas očekuje svjetla budućnost? Jehova se pobrinuo da Izraelci zadrže ravnotežu između posla i odmora, a nešto slično učinit će i za svoje sluge tijekom Kristove tisućugodišnje vladavine. Oni će svakako imati vremena za duhovne aktivnosti. Služba Bogu presudna je za našu sreću, a tako će biti i u novom svijetu. Da, imamo se razloga već sada radovati životu u novom svijetu, kad će svi vjerni ljudi raditi smislene poslove i radosno služiti Bogu. Slijedi popratni tekst. Simbolični jubilej. 30. godine. Isus u Nazaretskoj sinagogi objavljuje slobodu. 33. godine. Jehova pomazuje prve Kristove sljedbenike, čime započinje simbolični jubilej. Danas, pomazanici dobivaju mnoge blagoslove od Jehove. Tisućugodišnja vladavina. Tijekom Kristove tisućugodišnje vladavine, ljudi postaju savršeni, oslobođeni grijeha. Kraj Kristove tisućugodišnje vladavine. Simbolični jubilej završava. Svi su ljudi u potpunosti oslobođeni grijeha i smrti. Kraj popratnog teksta. Kako bi odgovorio? Što je bio izraelski jubilej i kako je on koristio Izraelcima? Kako je Jehova dao slobodu pomazanicima? Kako će Jehova drugim ovcama podariti potpunu slobodu? Pjesma broj 142. Čvrsto se držimo naše nade. Kraj članka.